parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Amike en la laŭvica ĉefoje jam la 72 Esperanto elsendo de la Pola Retradio bonvenigas Milada Ŝvedo, Barbara Pietra kaj Gabi Koŝarska. Nia programo audiĝanta premiere la 25 de novembro enhavas kulturkronikon. Hodiaŭ ni denove proponas al ĉiuj geaŭskultantoj renkontiĝon kadre de nia leterkesto. Post la kulturkroniko kelkan atenton ni donos al la okazonta la plej proksiman sabaton malferma tago en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo, dediĉita al Tibor Sekely, kaj sekvanta la plej proksiman dimanĉon malferma seminario pri libera socio kaj kultura disdonado. Komence audiĝas la kulturkroniko.
Vespero kun poezia programo kaj film prezentoj konsistis la programon de la sabata aranĝo en la naskiĝregiono de Miłosz. Ĝi estis organizita de la Toruna Etnografia Muzeo. La aranĝo akompanis la lanĉitan tie ekspozicion de apud riveroj Niemen, Vilia kaj Nievas, memoraĵoj de randregionaj loĝantoj de Pollando. Kiel informis Maria Pokrzywnicka el la Toruna Etnografia Muzeo, inter la disbildigitaj filmoj trovidis dokumenta bildo Mi sonĝis pri reveno, pri la vizito de Czesław Miłosz en lia hejmregiono kvindek jarojn post ĝia forlaso. En tiu periodo, pro la historiaj tempestoj, ĉi tiu iama pola regiono fariĝis parto de Litovio. Dimanĉe en la Krakova Nacia Muzeo la unuan fojon oni publike prezentis nekonatan ĝis nun tolaĵon de elstara pola deknaŭjarcenta pentristo Leon Wyczółkowski. Temas pri portreto de matematikisto Brunon Abakanowicz, kiu dum jaroj loĝis en Parizo. Ĝuste en Francio retrovis la pentraĵon, pri kies ekzisto oni ne havis imagon. Geedzoj Śniadower, kiuj serĉis tie spurojn de matematikisto. Leon Wyczółkowski vizitis Francion en la 1900 jaro, kaj tiam li konatiĝis kun Abakanowicz, kiu en la medio de polaj artistoj estis konata kiel senavara mecenato de ilia kreado kaj kolektanto de iliaj verkoj. Geedzoj Śniadower hazarde rekonis la portreton en unu el bretonaj loĝejoj kaj aĉetis ĝin. Post la reveno al Pollando ili transdonis la tolaĵon al la Nacia Muzeo. Unu el la plej elstaraj flamenco-gitaristoj, Paco de Lucia, estus dimanĉe stelulo de gitara festivalo daŭranta en Vroclavo, la sudokcidenta Pollando. La aranĝo havas jam 14-jaran tradicion kaj apartenas al la plej grandaj eventoj en nia lando, prezentanta la gitaran muzikon. En ĝia programo troviĝas same proponoj por ŝatantoj de la klasika muziko, kiel ankaŭ por admirantoj de flamenco kaj latin-amerikaj muziksonoj. La aranĝon inauguris koncerto de hispana muzikisto Carlos Pianna, ĉifoje temis pri dancmuzika spektaklo. Sume, dum la festivalo prezentiĝas muzikistoj el Hispanio, Germanio, Aŭstrio, Skotlando kaj Pollando. Rilate la polan kontribuon, menciinda estas Krakow Guitar Quartet, kiu presentis aranĝitan por kvar gitaroj dancmuzikon de renesanco ĝis la nuna tempo. Koncertojn akompanas majstrigaj lecionoj gviditaj de polaj kaj hispanaj muzikistoj kaj prelegoj pri utiligo de la gitara muziko en lernejoj. La festivalo daŭras ĝis la 27 de decembro. Filmistoj el la tuta mondo, gastontaj en Bydgoszcz, kadre de la festivalo de Kameraista Arto, plus Camera Image, inter la 25 de novembro kaj la 3 de decembro, estos la unuaj spektantoj de la muzikalo Polita, autorita de Janusz Józefowicz kaj Janusz Stokłosa. La muzika spektaklo, reklamita kiel la unua tridimensia muzikalo, rakontas la viv historion de unu el plej famaj steluloj de la muta kinoarto, Pola Negri. Pola Negri estis la arta pseudonomo de la naskiĝinta en Pollando Apolonia Haupiec. Dank al apliko de la plej moderna tekniko, la teatra teamo, konsistanta el ĉirkaŭ 150 personoj, elformos kelkmilan personalon. En la spektaklo aperas dokumentaj filmoj el la 30 jaroj de la 20 jarcento kaj fragmentoj de kinobildoj kun Pola Negri. La titolo de la muzikalo, Polita, estas la karesnomo, kiun donis al la aktorino ŝia plej granda amanto, Rudolf Valentino.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu noti, estimataj radio amikoj, ke niaj Esperanto programoj povas audiĝi nur dank'al via bonfara subtena donacemo. Pro ĉiu eĉ plej eta subteno ĉe nia UEA konto vars-to ni kore dankas.
La occasonta la plei proximan sabaton en Rotterdamo, malferma tago en la centra officeio de UEA, omagias la memoron de Tibor Sekely, kies centa nascigida treveno pasos la 14 de februaro 2012. Por presenti la por occasan prelegon, estis invitita Spomenka Štimec. Estas malfacile mallonge paroli pri la figuro de Tibor Sekely, multflanke talenta giornalisto, verkisto, mondvojaĝanto, esperantisto. Multajn informojn enhavas la esperantlingva Vikipedio, reliefigante kiel Sekely sukcesis realigi siajn multajn ideojn kaj planojn, fidele sekvante la sloganon por sukceso. Necesas tri aferoj, precize difini la celon, ekiri al ĝi, kaj persisti ĝis la fino. Sekely la tutan vivon post sia esperantistiĝo en 1930 restis fidela al Esperanto. Inter liaj agadoj elstaras la fondo de deko da Esperanto-asocioj en la Suda Ameriko kaj en ĉirkaŭ 50 urboj tra la mondo. Liaj meritoj estas nesubtakseblaj rilate la duan rezolucion de UNESCO favore al Esperanto el 1985 jaro. Tiuj ĉi informoj devenas el la Esperanto-Vikipedio. Vikipedio dum la semajnfino ricevas apartan atenton en Rotterdamo. Nome UEA kaj Wikimedio Nederlando organizas kune seminarion pri Wikimedio, kiu okazos dimanĉon la 27 de novembro en la konferencejo de la centra oficejo de UEA. Ĝia titolo estas Libera scio, kulturo de disdonado. Gvidos ĝin doktoro Zico van Dijk, prezidanto de Wikimedio Nederlando, kaj la Wikipedio aktivulo Marek Blahus.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon al ĉiuj gaŭskultantoj kaj radioamikoj en la nomo de la tuta redakcia skipo direktas Barbara. Kun atento kaj scivolemo, gesinjoroj, ni sekvis dum la lastaj du semajnoj viajn reagojn, ĉiam pli ofte tiuj inspiraj por ni reagosignoj havas elektronikan formon aperante Facebooka mure. Plej ofte ni informiras, ke iu programo plaĉis. Lastatempe tamen multiĝis, kiel mi jam diris, lakonaj mesaĝetoj aldone al la ŝatokonfirmoj. Ĝenerale la nombro de la tradiciaj korespondaĵoj, tion ankaŭ miam konstatis, ne sole paperaj, sed ankaŭ elektronikaj mesaĝoj malkreskis. Des pli ni estas dankemaj al ĉiuj, kiuj klopodas per siaj komentoj konfirmi kaj komenti la elekton de la traktataj en niaj elsendoj programoj. Hodiaŭ tamen unualoke mi danku al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj plurfoje rilate tiun aŭ alian programeron esprimis sian subtenon por tio, kion ni faras. Do tutkoran dankon, la tuta redakcio direktas pro ĉi tiuj reagoj al Joko Kobayashi, Ramhel de Castro, Kazuko Tanaka, Anja Amika, Giorgo Sasper, Andrzej Kosiński, Mark Davis, Maria Angelika Orellana, Marian Gilea, Ronald Schindler, Angela Daria, Ecke Nelskom, La Sancta Biblio, Stiepan Żarina, Esperantistino el Busan, William Patterson, Prio Handoko, Mark van Ostendorp, Maria Luisa Roca, Kokeriko Melio, Jari Augusto dos Santos, Volodymyr Soroka, Mario Righi, Pietro von Hertz Jr., Claudio Marcello Silva, Henryk Borowski, Maria Barcello, Anna Libera, Junkin Lee, Teresa Konsek, Marian Cohila, Tina Oitinen, Kate Bowles, Aldona Maria Ubik, Eduardo Navas, Atsushi Nishinaga, Suso Muenhos, Velism Di Vihuk Sodo, Giordi Flender, Peter Aitai, Grida Rao, Salih Zakirov, Kuketo Esperanto, UEA, Manuel Campagna, Eida Lima, Eva Nikos Kleinen, Maria Mikle, Alinka Pokerel, kaj Bela Kovac. Pardonu se ies nomojn mi misprononcis, al ĉiuj ankoraŭ foje koran dankon. Nian koran dankon akompanu bela varsovia kanto en Esperanto en la plenumo de la Varsovia Politekniko. ancora foie coran dankon alle ciui commentintoi, messagintoi pro la activa rilato al nia laboro. Sed kiel dirite ioi el niei gauscultantoi aldonas quelcaen plien commentoin sur la pagioi de l'amicaro de Polare Tradio au sur la pagioi de mia persona profilo. Do, dankon al Bruce Crisp pro la porocasei salutoi lige cun la Pola Nazia Festo la decunuan de novembro. Dankon pro la gratulegoi lige con nia ronde cifera la jam sebdeca esperanto programo. Coran dankon pro malpli la cona messaggio ver dire recenza letero kiu jam atingis la redakcion. Elma Arcena Don Nascimento crom saluto esprimis la desiron de successo en la esperanto movado conducita de Polare Tradio. Ni gioias legi che Elma shartas la programon kai compreneble daure krom polaj temoj ni prezentos programerojn ligitajn kun la Esperanto movado kaj komunumo. Koran dankon al Flender Djordi en kies raga mesaĝo ni legis. Estimate, mi aŭskultis la programon de Retradio de Esperanto. Plaĉas al mi, ke via programo estas varia, bona kaj pri via ŝtata festo vi parolis bele, entuziasme. Mi deziras al vi bonan laboron plue, kun elkora saluto, Gorgo Flender. Do, tiom ni legas en tiu ĉi mesaĝo, kaj krome ni eksciis de nia aŭskultanto, ke en lia urbo Beke Csaba funkcias Pola Hungara Societo, kaj kadre de societo estas koruso Chopin, kiu koncertis en Pollando. Kaj aldone ĝemel urbo de Beke Csaba estas Tarnovskie Góry ekde 1900 kaj jaro. Do, dankon Djordi pro tiuj utilaj por ni informoj kaj dankon pro viaj alttaksaj vortoj pri la signifo de niaj elsendoj por Esperanto komunumo. Dankon pro la programkomentoj venintaj de Jorma Homeki reage al interparolo kun profesoro Cvisadan. Estas interese sekvi pensojn kaj opiniojn de profesoro Cvisadan pri la hebrea lingvo. Vere haltiga interparolo kun li. Jam antaŭ tri jardekoj aldonas Jorma, mi legis la verkon La lingvo de profetoj de usona ĵurnalisto Robert John. Temas pri juda lingvisto Eliezer ben Jehuda, kiu vivigis la ĉiutagan uzadon de la hebrea inter ordinaraj homoj. Tre konata estas Ben Jehuda, samtempulo de doktoro Zamenhof, kompreneble. Dankon Jorma pro via reago kaj aldonitej rekonaj vortoj pri nia laboro. Ni ĝojis ankaŭ legi la konfirmon, ke la temon de nia scienca bulteno pri kuloj kaj dango vi trovis interesa. Same kiel la interparolo kun nia barata intervjuito, Ranga Poturu kaptis vian atenton. Maloftas informoj el Hinda Unio des pli ni dankas al ĉiuj reagintoj je tiu ĉi programero kaj al Salih Zakirov pro la komento bonega intervjuo, kio evidente estas merito de nia barata intervjuita amiko. Samon mi devas diri pri la interparolo kun Pavel Fischer-Kotovski, kiu interparolo rikoltis multajn ŝatonotojn kaj Francisco Vete complimente reliefigis tre bona intervjuo kun brilaj respondoj. No, merito de Paweł. Tre interesan komenton pri interalie tiu ĉi intervjuo ni trovis en la recenza letero jam mencita de Bruce Crisp, sed al ĝi mi referencus la sekvan fojon. Dankon jam nun pro tre belaj kaj kuraĝigaj vortoj, Bruce. Koran dankon. Alla sekva renkontiĝo ni devas ŝovi la komenton pri la muzikaj ornamoj en niaj Esperanto-programoj, kiujn sendis al ni Andreo Bach el Pollando. Volonte ni ĉiokaze legos opiniojn de aliaj aŭskultantoj pri la ornama muziko en niaj elsendoj. Bonvolu esprimi viajn opiniojn. Jam nun, sen apartaj komentoj, mi dankas al Alain Chalme, kies disketo kun historiaj sonregistroj kaj fotoj atingis nin bonorde. Tutkoran dankon, Alain, kaj mi esperas, ke vi havis belan tempon dum Esperanto-stagio en Stella Plage. Hodiaŭ tamen ankoraŭ mi volas danki pro korespondaĵo de Salih Zakirov, kiu kritikas la prononcon de la siglo VOVA. Salih levas la demandon, kiu prononco estas pli trafa, ĉu la uzata de ni VOVA aŭ VAVO uzata ekzemple de Parolu Mondo. Salih petis klarigojn, do mi diru tuj, klarigu, ke tiu ĉi uzo evidente estas jam tre delonga, kaj kompreneble ni ne miras, ke Salih mem ne memoras siatempajn diskutojn pri tio. Sed temis pri tio unuavice, ke konigante iun adreson de tutmonda tera teksaĵo, ni faru tion en maniero klara kaj komprenebla por niaj aŭskultantoj. La komencan uzon de la difino duobla vo, duobla vo, duobla vo, ni anstataŭigis per vova, 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 kiun persvadis al ni informadikisto, akademia ano, kaj longdaŭra aŭskultanto Marc Bavan. Jen la fonto, kaj mi esperas, Salih, ke mi kontentigis vian scivolemon. Program proponon en mia Facebooka profilo, tamen rilate la polan retradion, pri instruado de la Sankta Biblio prezentis Janusz Wolak. No, mia opinie, nia programo, ecz se kelkfoje referencas al religiei temoj, ne povas preni la lokon de la Vatikana Radio. Kompreneble, ankaŭ pri tiu temo ni atendas opiniojn de niaj aŭskultantoj. Nun tamen denove ni proksimiĝis al la fino de nia programo, daŭre atendante viajn opiniojn, recenzojn, konstruan kritikrilaton al nia laboro. Mi jam adiaŭas vin en la nomo de la tuta redakcio, kiu antaŭdankas ankaŭ pro la subtenaj kontribuoj al nia UEA-konto vars-to. Fixante nian laŭvican leterkestan renkontiĝon por la 9 de decembro, mitio estas Barbara, diras al vi ĉiuj geamikoj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima lundo.